Παρακά οι ζάντες αρτίστρα των Αθήνων φαντάραν αμπέλα μιάρια η σίκια αμζοφκούν ζώα δι μανάνθρωνοι χεραμπάλα ο αναρύουας η μέρα κατάνε μνιον ζαπιούν η ραδιού τον Πουσπούν αμνίτη ταλάτα φαρούν μην φούλου νι βούλανα αυρίλα η τί η τί πιαντουάνα δι τσαίβνα ινδραί νι φυζούτων φαντάρα σίκια νι τελπούλ μινίτρα βουλού ανισχε μιλα πιλάρα νι φαγίνε ne loyefta area ni telpul minitra faro zany mameny impul minitra iratsika efa mbizarantsika ni loyefta mandray anjara mivantana ena ropieno amin'izay fotoan'izay a io ni 22 443 90 22 442 09 momba ny loyefitra hoentiny vahintsika eto de eo ny 033 08 850 02. Zay no ela fa miaraka amintsika amin'nyity animity a i docteur Lanto a de hitondra ny loyefitra zay fampiresantsika eto de tsaivina trano moa zany mandita ny taona mandava taona ny loyefdb iarahana aminy de ny hoe manimba ny fahasalamana ny fanaovana dokotera tena izay no loyefdb efa nisy ihanyny loyefitra maromaro isan-karazany na ny mpanatsika an'izay loyefdb ny rahana tamin'izay amin'nyty anioity kosa indray a dia ao anatin'izay ihany tsy mivoana an'izay fa nitanjotsika moa zany miaraka amin'ny dokotera zay hoe ny fahasalamana tanteraka moa zany mety hoe tsy hotratra fa ny mba manakaikaiky an'izay no iezahantsika ary zay indrindra no antom-pisiny ny fandaharana amin'ity anio ity sika dia iresaka ny andro a maneran-tany ho an'ny fahasalamana dia izay no resantsika ao anatin'izay hoe fanatrarantsika trany ny tanjona ara-pahasalamana izay miaravanao dokotera ary dia misaotra sy mankasitraka anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity
iady miraba ny mpiaramiatra rehetra eto amin'ny herdibi a sady miraba ihany ko anareo rehetra za manjoy ny radio miaraka aminay
zay indrindra ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana no horesantsika amin'ny ti anio ity a ny tena anamarinana izy io moa zany ny 7 aprily sika zao a mbola tsy de tena lavitra an'izay a na de efa faharomby ny folo ny volana aprily ary isika ankehitriny satria izay moa zany no fandarana de ataoko fa mety hoe anisan'ny antony sy nisafidianany dokotera manokana izay hoe iresaka momba ny andro maneran-tany a ho an'ny fahasalamana izay izay hoe manakaiky kokoa an'izay fanamariana ny andro maneran-tany izay a nefa koa mety misy antony a
ia de manaraka an'izay teny nataonyizay a de apetrako mihitsy hoe misy antony a akoatrany hoe tena fankalazana amin'ny fahafitony volana aprily a de omanina ny fankalazana de ny fankalazana ohatra ny fankalazana rehetrarehetra eo amin'izay le manao fety be fa ao arinany indray a iainana le fankalazana raha vo tsy zay zany no atao de tsisy dikany ny andro iraisam-pirenena rehetrarehetrareny fa omanina izy a de ankalazaina de iainana alohan'ny tena hidirako aminio satria tena zay zany misy fotokevitra mantsy ny napetraka taminy de ny hoe antoko ny fahasalamantsika ny tany onenantsika de mitiako azavaina fotsiny am'le hoe tany onenantsika sy le hoe tany tsahatsika tena le tontolo manodidina antsika ray manontolo
ao anatiny ao ny olombelona
ao anatiny eo indrindra ary fototry ny zavatra ataontsika rehetrarehetra ary ny olombelona fa ny akoatr'izay a de fanomezana ny mena iainan'le olombelona ampahasalamana zay rehetrarehetra zany tena tsy arika mihitsy satria indraindray matetika ny fankalazana ohatrany zay anaovana fety fotsiny tena atao fa rehefa aveo a Rehefa lasa zany le 7 avril dia ohatra ny valany indraindray ary misy olona tsy mahafantatra koa hoe misy
an'izanyizay
zany somary iverenako kely amin'ny hoe antoka ny fahasalamatsika ny tany onenatsika
zay
no tena loha hevitra noetiny
rehetrarehetranamarianade
zay no ataotsika hoe nomanina le izy ary ny fanomanana an'le izy a de nisy etsika zany a nomanina teo amin'ny teo mamasina sy teo amin'ny taly a davoangy de lavalina nino a fa afaka nisitraka an'izay rehetrarehetrazay a zay olona milazy tena apetraka mantsy zany a fa le hoe fahasalamatsika tsy hoe mpiasa ny fahasalamana fa tena hoe fahasalamatsika olombelona tsirairay avy dia mipiasa ny fahasalamana manoro ny olona tsy ho azona retina ary sanatry azona retina dia mitsabo izy zay zany no ataony mipiasa ny fahasalamana misy zavatra be dehibe nefa nyfangaro ao anatiny zay le fametrahana le hoe mpiasa ny fahasalamana zay fa tao ao le mpiasa ny fahasalamana enjehan'ny marary olona sokajon'olona anakiroa tokony fanoana sy fanasoa zany a manjary a mifanenjika ao anatin'ny zavatra misy inona ny tena anton'ny lehibe ny tena anton'ny lehibe a de satria misy tsy fahatokisana ao amin'ireo sokajon'olona anakoroa ireo le marary mihitsy indraindrainy tsy mahatoky an'le dokotera mahavariana nefa fa raha vao misy olana izy a de makany amin'le dokotera
rehefa tena ao anatin'le olana
rehefa tena ao anatin'le olana fa alohan'izay izy a de manao an'le dokotera tena zay itenenatsika foany eto zany hoe tsia manimba ny tena fahasalamana ny fanaovana dokotera tena de misy hevitra zany reto a mba hisavasavana an'izay rehetrarehetra izay
efa tsy hitatsiaraka kely mialohany idirantsika amin'le hevitra hoentinao dokotera no
zay le
resana ny fanamarina ny andro maneran-tany izay ozy ianao teo hoe homanina izy io mila homanina de ankalazaina anaovana fety a de aveo iainana zay le natao tamin'izay fanamarinana ny fankalazana zay fa tsy misy dikany raha tzay ozy izy ianao eo am'le hoe fankalazana sy le fety mihitsy no manitikitika kelyny saiko hoe ny akabeazany andro maneran-tany ti moa zany ho an'ny fahasalamana ny tena resantsika anaovana fety tena fety ve izy io sa hoe inona le tena tanjona ao anatin'le hoe le andro iny mihitsy zany le natokana hoan'ny fahasalamana izy hoe ny 7 avrily tena fety ve no atao anatin'io a sa inona le tanjona
de eo mihitsy zany aloha no apetrakatsika hoe inona moa le hoe fety fa hitatsika aloha zany le fety eto zany hoe raha miresakatsika hoe fety a de somebiseby zany tsika somentya de mandria de mikorana sy ny rehetrarehetra tsy zay le nanaovana azy misy apahany tami'izay fa ny tena natao teny mamasina sy teny amravoangy andrenavalina zany a de ireo a fizahana sy fisoroana retina nampalalaina ny daholobe zany a fa misy amin'izao szaozao a azo isoroana ny aretina tsy azo hitsabona ny aretina de misy apahany misy mandindi ihany a amin'ny mahafety ny fety misy apahany manao nofokena ami'ny tampivanana ihany a amin'ny manao ny mahafety ny fety fa matetika amin'ireny fankalazany ireny a de misy loahevitra ohatra ny resantsika teo a de asongadiny zay loahevitra zay a fa asongadina ihany ko na hoe fahasalamana an'le zavatra misy asarana valiandio fa tami'izay ya de ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany a de ho savasavaintsika ny hevitra maromaro satria mampifangaro zavatra be dehibe loatra tsika avy ihany fa izay no mahafinaritra amin'ny manao azy hoe isika gasy indraindray a ti loatra composé dia zavatra rehetrarehetra
lasa kolotsaina kolony eo amin'ny fiaingana andavanandro
dia mantsary atao composé daholo ny zavatra rehetrarehetra le hohanina ihany nefa composé io tena tsara
fa
ny akoatr'izay izy a manakorontana zavatra bebebe eny a dia hevitra voalohany izany zao tiako safasafaina dia ny filazana miara-mahita fa maro ireo karazana fitsaboana zay izany tena hevitro ny lavitry ny dokotera no azavaiko bebe kokoa ho an'ny olona tsotsakaa maro a ireo karazana fitsaboana hitatsika zany amin'izao fotoana izao lasa miara-mahita amin'izay zavatra izay ny nentim-paharazana bebe dibe mivoy azy amin'izao fotoana izao asa moana isan'ny manao dokam-barotra amin'izay koa ny rtb sy de hitako loatra fa misy onjapeo sasany na televiziona sasany zay mihitsy ny oezany ampalaza azy manahirana kely le izy satria tsy voafe karaza mpitsaboana zany misy ny netim-paharazana fa misy keo reo afa sarotra misokajy azy na avy eto an-toerana izy na avany velany tsy misy fototra nipetrahany zany sady tsy netim-paharazana izy a tsy ara-teknôlôjia misy eto toerana dia misy koa avy amin'ny velany dia ireny izany a misy manao dokam-barotra koa nefa tsy voafenitsy dia manjary manahirana na izahay mpiasan'ny fahasalamana na le marary ary mametraka an'la teneniko hoe fisalasalana eo amin'la marary a sy tsy fatokisana an'ireo tena dokotera intsony ray izany ilay nentim-paharazana dia ray reto sadasada manao nytsoratra
tsikaziana
za aloha tsy mahita isokatsinasy a na avany velany io a na eto antoerana dia misy a izay sokajy ekeny izao tontolo izao koa dia misy fitsaboana voamarina ara-pikaroana mihitsy reo zany io izany le atao hoe médecine conventionnelle io izany a le anarana eny amin'ny oniversité io izany a le azahoana ny diplôma docteur en médecine dia raha nirariny sinitsiny a izay docteur en médecine izay rehefa manana an'la diplôma izy a no ataony ny teny frantsay hoe médecin fa adika amin'ny teny gasy hoe docteur eo izany le misy fangaroan-javatra maromaro a fa azavaina izy amin'izao fotoana izao mba tsy hosahirana ny olona dia izahay izany a mametraka fa mety samy manany antitra ho azy ireo karaza mpitsaboana ireo fa ny fantatra aloha ny teniny rehetra dia ity fitsaboana voamarina ra-pikaroana siantifika zay izany aloha dia tena satria izay no zavatra misy dia averiko izany a fa le ataotsika zay tokony ho atsotsika hoe dokotera amin'ny teny malagasy dia le ataon'ny teny frantsay hoe médecin izany hoe ireo a mianatra tamin'ny anjery manontolo nandritry ny farafakely ny valotaona inona ny anarany amin'izay a io taovana olombelona io no navadibadiny ny fantariny hoe maninona io taovan'ny olombelona io a no zahana tamin'ny fikaroana rehetrarehetra hoe ahoana ny tsy amparary azy a anaovana ny fisoroana ahoana no amonjena azy a raha sendra marary a ahoana no tsy verena n'la aretina intsona ao amin'la olona inona ny tokony atao a dia manatsara ny fitsaboana entina izany a ireo dokotera manatsara izy a ary mampiatra ny zavatra nianarany sy ireo vokam-pikaroana tsy mitsaha mitombo amin'izao fotoana izao a noho ny fahalalana zanak'olombelona. Miova zany ny fahalalana ny dokotera. Dia mampiatra ny fahalalana izy. Ary reny fitsaboana ataony rehetrarehetra reny efa voaporofo sy azo antoka no arosiny amin'ny olona. Dia apetraka tsika eto be dia be moa ary izay isan'le mampatonga an'le tsy fahatokisana sy ny karazana satria mieritreritra ny olona fa le zavatra atao azy sao dia mahafaty azy indray fa tsy mamonjy azy.
Vokatry le hoe fisiny zavatramaro karazana.
Le vokatry le zavatra maro karazana sy le resaka be dia be atao manodidina an'le fitsaboana.
Dia tsy manana arofanina tony ny olona hoe aizany tena.
Sady tsy manana arofanina izy na tsy manana fototra marina ametrahana ny fahalalana. Dia zao nefa ny tokony fantarany rehetrarehetra voafehin'ny tandroasina ny asana dokotera. Inona ilay ataoko hoe tandroasina? Amin'ny teny frantsay izy a dia atao hoe déontologie sy éthique. Io zany tsy ataotao foana ary izay mampatonga hoe isan'ny zavatra manaherana amin'izao fotoana izao hoe ary dokotera nge miasa fotsiny ohatran'izao izy fa ny vola ny tena tedaviny. Dia tsy izay loatra fa manana ny tandro asiny izy anatanterahan'ny asany ary ireo fikaroana rehetrarehetra zay efa misy a dia manana adidy izy a mampiditra an'izay fahalalan'izay ao aminy. Rehefa avy angamba mety hoe anao kely ohatra zany a zay nampanahirana kely tatoato fa toiziko aloha le eitra sao de
veryae akoatran'le hoe famaroany le karazana fitsaboana iny.
De zay zany a lohahevitra anankiray a hoe be dia be loatra reo le karazana fitsaboana ireo a dia asa fotofoto ao anatin'ireo le olona. Asa fotofoto ao zany dia manjary tonga amin'le resaka tsika teo hoe tsisy tsony le arofanina ary tsy manana ohatrany hoe tsy manana iampeherany satria ny volavolaina tao anatin'le resaka hoe mitady vola fotsiny ireo dokotera reo zaozaozao sy ny karazana. Dia io zany a mbola asiako resaka iny rehefa veo fa anoizako an'le lohahevitro ihany zavatra anankiray laha tokana nefa io ainio e. Ary eo rehefa manompoka tsy ho hitanao izay izy a dia makanomakano izy izy nyfitenena. Ka aoka tsika tsy voarebireby a an'ireo le misandoka ho dokotera. Eto zany a hevitra anankiray oka tsy voareborebo nyireo misandoka ho dokotera. Faritana zany a ilay misandoka ho dokotera izaby moa reo misandoka ho dokotera. Voalohany indrindra amireo a dia tsika tsirairay avy, tsika tsirairay avy a ilay manao dokotera tena. Tsika zany dia efa misandoka aloha. Fomba hoana ny isandohantsika azy a mampiasa an'le titre dokotera na profesora ny fahasalamana nefa tsy mianatra an'le izy akoa. Zay zany a de efa fisehoana fisandohana. Ny manarakaraka an'izay a de ireo rehetra mampiasa ny voambolana voatokana ho an'ny dokotera amin'ny famaritana ny aretina de mpisandoka daholo. Ohatra hoe matetika ampazo maromaro tsy fantatra hoe dokotera marina ve mitarika sa inona de voanomoroida ohatra ka inona tokony atao mba lazaora namana. Reny koa zany a efa azo lazaina fa misandoka an'ny asan'ny dokotera. Raha ohatra zany marary izy a amin'ny zavatra zay tsapany marary an-doha izy a na marary ny vavony a amin'izay fomba ilazany azay a zohany no milaza an'izay satria izay ny fahatsapany. fa raha ohatra le olona anakiray tonga de manao hoe voan'ny olosera ianao voan'ny olosera de l'estomac ianao na notre reny zany voambolana tsy amin'ny sarambabembahoaka fa amin'ny dokotera reny de raha vo miteny any reny zany eo anatrehan'ny alohany de indritradritra mantsy reto le karazana fitsabony retoa raha voazay no entiny fa maritana zany a an'le aretina amin'ny voambolana efa ny dokotera manokana de misandoka izy de samy mieritreritra daholo zany tsika rehefa maheno miaina manjery isan-karazany a hoe raha miteny le olona hoe rehefa manao ulcère d'estomac ianao de ti sotrona de efa fisandohany zay raha vo tsy dokotera izy zay zany mila ampiasaitsika ny saitsika ao anatin'izay de hevitra sy fomba hitana ihany koa fa fisandohana ny asan'ny dokotera zany a le fampiasana ny fanafody natokana ho ny dokotera ihany a no manome azy ny marary ary ny farmasianina ihany a no manome azy ny marary rehefa tonga mitondra ny taratasan'ny dokotera izy raha ohatra zany le olona anakiray lasa hoe tsy fantatro marary ny andohanao andao aloha hoe isika le manao dokotera tena aloha ny resara hoe marary ny andohako de andeha ividy parasetamola ohatra fotsiny zany ny resarako eto fa tsy fantatro moa na zay ny fanafoto mahasitra anazy na tsy de le fampiasanao a an'izay fanafody ray mantsy le atao hoe fanafody chimika alopatika zay ny dokotera no manome azy ny marary ary ny farmasianina no hevitana anazy fa raha ohatra ataotao fotsiny amin'izao reny a de efa fisandohana an'le anarana dokotera zany zay itsika manao dokotera teny io a zay no antony ngezabe anaovana hoe aza mampiasampiasa fanafody fahatany amin'izao a fa ny vokatra faharoa na vokatra ambadiky ny tena aretina tsabony a tsy ny anaranao fa ny dokotera ny mahalala an'izay ny effet secondaire an'le fanafody de dokotera ny anatra no mahafantatra azy zay zany a ka raha mampiasampiasa fahatany anyreny zany de isan'ny fisandohana an'izay asana dokotera zay ihany koa zavatra anakiray a lehibe indrindra ary mivodiena tsy mialany sy ny fomba fitenikasy a de ny olona izay mampiasa ny fitaovana dokotera nefa tsy dokotera akory ohatra zany a ataoko hoe tonga am'le olona anakiray ianao a tsy dokotera izy fa mpitsabo ny enti-paharazana andao ho atao an'izay satria o manakaikaiky kokoa atsika de maka tension anao izy a na mitsapa ny fitepon'ny fonao fisandohana ny asan'ny dokotera zay dokotera ihany ary apetraka fa dokotera ihany no mampiasa an'izay de rehefa nyresaka an'izay moa de nisy nanao ka ny oximetra varotany efa nytapotanety dokambarotra stetosy amin'izany de tena atao dokambarotra sy varotana tokoa reny eny amin'nretrarehetra eny fa ohatra ny toka ihany keo eo safidinao zany manao anazy manao azy fa izahay zany de miteny kosa hoe avelonao reny zavatra reny a ho an'ny dokotera mba hahafahan'le dokotera ny anatra manao hoe raha izao ny zavatra hitako eto amin'nity fitaovana ampiasan'ny dokotera ty a ampiarahako amin'ity hitako amin'ity fitaovana anakiray ty a sy ny trangana retina hitako aminao a de faritako fa izao ny aretina mahazanao fa tsy mandeha tsy kelikely tsirairay ohatra zany le asana dokotera zany a fa misy ankapobeny mahatonga ny olona miresaka moa rehefa ny hoe be fanontaniana be koa ianao rehefa Efa manao fizahampahasalamana. Ny antony a dia tsy maintsy aravona ny zavatra rehetrarehetra mitranga mba hahafahana mahita hoe aiza ny tsabonanao a, inona ny nahatonga an'ilay aretina, dia ahoana ny tsy ahatonga an'izay aretina.
Dokotera ve zany man mihevitra hoe tsy tokony atao alalana be fa tokony hosovanina ny famarotana andreny fitaovana fitsabona ireny sa hoe hoe
tsy hiditramizay a zany tsy hiditra amin'izay a fa ny fantatro fotsiny a dia apetrako amin'ny olona tsirairay avy hoe raha resaka indray a tômôbila indray ny resahako ohatra manomboka amin'ny deux chevaux ka hatramin'ny humeur anaovana dokam-barotra daholo inona no vidinao. Ny resaka varotra zany a tsy azo fehezina raha ny fahalalako azy a, fa ianao kosa dia ampalalaina hoe zao ny tokony ataonao a manoloana ny dokam-barotra rehetrarehetra misy. Dia asa raha mahavaly fantanianao zany za zany tsy ametra mihitsy hoe ohatrany resaka koa nge amin'izao fotoana izao hoe iza ny tokony hivarotra masina satria isan'ny fiarovana amin'ny aretina marobe ny fanaovana masika
toerana iza ny tokony hivarotana
azy, manahoana
ny fomba fandraisana azy na ny fanomezana azy amin'ny
rehetrarehetra izany zany a dia apetraka. Za tena milaza amin'ny liva mihitsy a hoe betsaka ny malagasy a tsy mividy masika eny amin'ny arabe zany, any amin'ny pharmacie izy mividy. Ny antony dia izay le fanajana an'le fitaovana zany a izay entiny karakarana ny fahasalamana zay. Izy tsy vidy andraso fa zay ny olo ny malaza amin'izao, izy tsy vidy oximetra eny amin'ny quincaillerie na eny amin'ny
épicerie
fa any amin'ny pharmacie izy mividy azy. Inona ny antony? Satria le fahasalamana io a efa irahany amin'ny dokoterany dia ataon'ny dokoterany hoe amin'ny fotoana ohatra izao ianao a aty amiko ny jereko fa amin'ny fotoana ohatra izao a jereo ihany keo any an-tranonao, zao ny fomba ampiasanao azy a, zao ny anina rehetrarehetra raha misy zavatra mitranga ohatra izao a amin'izao moa efa ny teknôlôjia antsoy amin'ny telefonina fa tsy mamela fotsiny an'izao ny marary izy a andrana mividy de ohatr'izay ihany keo ny fanafody. Ataonao ahoana moa ny amerana sy ny mpivarotra na épicerie dépôt de médicament ny grande surface ary indraindray mivarotra fanafody mbola misy ady be zany ao anatiny io zany tsy ametrany zay
tsika tsirairay tena ny olona tsirairay
mihitsy
amenao ametrahanao andesafi
ametrahako a ary zay foanany ana safidy io rehefa tena fantatrao fa ny fanafody mahatsara ny fahasalamanao zay voalohan karenao a dia zay fanafody omeny ny dokoteranao amin'ny ordonnance dia vidinao any amin'ny pharmacie dia manao an'izay ianao. Fa raha ohatra ianao hoe aa ireo dokotera ireo olona mitady vola fotsiny reo reo pharmasiany ireo zaozaozao reo fa za eny ambopo ihany ny vidy fanafody osy ampy te frantsay hoe libre ianao raha zay fa ny vokatra io kosa rehefa av eo hitandreny. Azay mantsy ny mampatonga ny dokotera sasany zany namana tezitra de mametraka an'izay ataony livy zay ry zareo zany tena mametraka mihitsy hoe tokony ho ferana hoe etsy ihany mivarotra an'izao tokony hoferana an'izao tokony hoferana an'izao ary tokony enjehana itsitsitsitsitsy tezitra izy satria misy zavatra tsy milamina zany eo anatin'ny fanaovan-javatra dia zay no andehanako amin'izay a any amin'ilay resako hoe zay rehetrarehetra zay no savasavana dia mba hahafahantsika mieritreritra fa mila za ary zay ilay andraikitra apetraka zany ho an'ny marary a mila za ny dokoteranao a na no lafitra na ny dokotera na ny piasa piasa fasa paramedical retraite reny ana raha vo misy ahiahinao a ka manao dokotera sandoko reo ataoko hoe dokotera sandoka satria fisandohana le zavatra misy fatadidio a fa isika manao dokotera tena ny voalohany indrindra
ao anatin'le fisandohana
dia zay rehetrarehetra zay zany a nitiako hoe savasavaina fa ny dokotera sy ny marary a dia tsy maintsy mifampatoky fa raha vao tsy mahatoky dokotera ianao a dia aza makany aminy zay aloha zavatra anakiray dia nomanina nankalazaina ary iainana ilay andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana tamin'ny 7 avril teo iny satria antoky ny fahasalamantsika ny tanoninatsika zay zany ny andravonako azy a tsotra ina ny tena antony zavatra anakiray isanna paoliena teo aloha teo a dia namoahany ainao manjery a fa raha nisy tovolahy kendany taolana dia nentina tany amin'ny dokotera dia oy ilay fianakaviana hoe papahanaky tsy ranomaina fotsiny izao ny tendan'ny avanay dia tokony tsy hofaty izy fa ny stylo kely natao teo amin'ny tendany sy dia ohatra ny ireny zany a no manahirana ohatrany hoe ho anay zany a zay ny teneniny tamin'la ainao manjery fa le ainao manjery ve tsy afaka mba nanadiady kely an'la dokotera alohan'ny amoahany an'la vaovao satria le nataon'la dokotera teo anatria le fahasepohan'la zaza de tena etsika tsy maintsy ataon'ny dokotera nataiza izy nataiza trakeotomie d'urgence ozy ny fitelinay azy aloha mena ihany ndraitra izy fa de misy tsy maintsy a eo amin'la tenda kely eo zany a goahana mba azahoana ny lalandrivotra aingana ahafahan'la olona miaina satria raha tavela ty amin'ny tenda ty ambony le taolana sy ny zavatra rehetrarehetra tsy afaka iaina vaty ambony soa zany izy fa tsy maintsy eo niza niza dokotera teo anatrehan'ny zavatra nisy a de zay ny nataony fa satria le olona tsy mahafantatra an'izay tsy nianarany keo zoany a tsy nianarany koa de
nlazay
miaraka ny fahitany azy fa ozy izy ah hoe le mpanao gazety nananjoa na ny tany kosan'la dokotera zay vao namoaka gazety
ary zay le tandroasina tokony hoarana
ho an'ny mpanao gazety za zany misy mpanao gazety a zay tsy aikaiko mihitsy kosa ny fomba fiasany raha zay no anana fa misy tandroasina mandrakariva zany a ao anatin'ny fanatanterahana asa anankiray zay rehetrarehetra zay lefa ny tena tsiaritra ao anatin'la loha hevitra lehibe hoe mitandrema amin'ity dokotera tety mitandrema amin'ny misandoka ho dokotera mitandrema fa rehefa tsy fantatra ao la zavatra de anontanio ary ty zavatra anakiray dokotera namana ny teny azy hoe rehefa tsy azonao la zavatra de anontanio tsara la dokotera fa rehefa tsy ma tsy nazava taminao la nazavan'la dokotera de mijereva dokotera hafa mba hafahanao manana an'izay a fahalalan'izay manjary manahirana mantsy a isika ny mahay an'izay hoe orava sopotiky ty fireneko ty noho ny tsy fahalalana
rahaa
horingana ringana ny olona de zay rehetrarehetra zay ao anatin'ny FDB ozy a hoe aza manao dokotera tena
sotranao indrindra dokotera ny amin'izay famelabelarana momba ny fanentanana ho an'ny olona tsy anao dokotera tena zay moa zany tena fototra fa ao anatin'ny fibanjinana trany an'izay le hoe manimban fahasalamana ny fanaovana fitoerantena.
Tena manimba mihitsy.
Resantsika teo ihany koa moa izany ny fanamarinana.
Ny fisandohana rehetrarehetra koa manimba ny fahasalamana ihany koa.
Dia manompoka eto afaka mandray ny antso avy aminareo izahay, mandray ny SMS ihany koa. Dia atombontsika amin'ny SMS efa voninako izay fifampizarana ao anatin'ny fandarana izay. SMS voalohany misy voatsaramaso kely ny noniko dia marary rehefa tapaina, mety kansera be.
Dia eto izany dia manao mihitsy hoe isatona isatona dia misy an'ireny etsika fijerena ny omamiadany nono ireny. Dia raha vao mipetraka aminao izay fanontaniana izay dia manatona an'le toerana mikarakara momba ny omamiadana. Dia milamina kokoa ianao satria izay voatsaramaso izay mila tsapaina izay zavatra izay. Dia tsy afaka hiteny aho izany eto hoe omamiadana ve ilay izy na tsy.
Ianao rehefa mamaritra hoe ohatra ny voatsaramaso efa misy.
Dia eo izao ilay tonga amin'ilay anona hoe manjary raha vao manao anao hoe kansera ve sa tsy, dia efa isan'ilay olona izany ianao eto mitady anao dokotera tena satria efa faritanao avy hatrany ilay aretina mahazo anao.
Ia, ny fanafody bilarzozy ve tsy maintsy le pilina mangidika misy siro na tsindro?
Ny fanafody bilarzozy aloha dia atreto dia le pilina.
Ahoana no tena fihinanana ny fanafody misy fonony ireny? Ohatra hoe ny amboko safa misy manala ny odiny dia rina fa ny ao anatiny fotsiny no hoaniny, izany efa mankany amin'ny dokotera tsy miteny izy hoe arina ny odiny.
Famaritana tsotra fotsiny matona sina odiny le fanafody dia le ao anatiny izany no tena misy an'le hiasa amin'ilay aretina. Dia matona siana fonony dikan'izay any anaty tsinay izy no tena hiasa. Dia toizako ihany hoe tsy asorana izany ny fonony fa manjary ety amin'ny tenda sy ny vavanao izy dia efa miketriketrika dia tsy fantatra ho iny raha anao zavatra hafany. Tsy asorana ny fonony.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama.
Eo. Ne mihanao ilay fandarana tsara, ilay fandarana fa misaotra betsaka tompoko. Ahoana moa izany tompoko ireny ilay dokotera mividy fanafody eny Ambohipo ireny azafana? Misaotra tompoko.
Eny tompoko. Dia anontaniana mihitsy izy. Azafady. Izy mihitsy no anontaniana hoe fa maninona izy no eny Ambohipo no mividy. Fa raha ho anahy fa amin'ny dokotera dia any amin'ny farmasia no mividy.
Ny manaraka zay ato rehefa misy voansery ny olona ray dia asaindry zareo atao trano mihinana vitamina daholo ny ankizy fa sao dia fandrano lesitera tsy mety ve izany?
Iza izany no manome an'ilay fanafody aloha treto izay izany aloha ila izany mila averina tsara mihitsy hoe raha vao le ren'ilay fanafody chimika izany tiako tenena alopatika ozy ny fomba filazazokoa dia ny dokotera rea avela manome azy zao ndraiky osa nefa raha ohatra efa zay no nafaran'ilay dokoteranao
nanafatra izy
dia azonao atao izay fa raha ohatra hoe tsy nanafatra izy fa ianao fotsiny somary makan'izay fanapaha-kevitra izay dia manahirana kely ihany fa raha ohatra hoe voan'ny sery ianao ka mila vitamina inona moa ny tsy ilazana hoe andaraka izy ampitomboana ny voankazo hoanitsika dia ampitomboana ny legioma hoanitsika dia manao ronakotsika asiantsika sakamalao sy tongolo gasy mitovy ihany angezay raha ny tena izy fa avelao ny fanafody ho an'ny dokotera ihany fa isika manana ny sakafo ary efa resantsika roa taona angambitsika ny resaka sakafo fotsiny teto dia ireny no jerena raha sendra mijery amin'ny internet sy ny karazakoa jereo ireny sakafo fotsiny. zany atao maritra dinity zato sy miresaka an'ilay olona hoe raha manao an'izao ianao dia mihinana poirot dia zao enenina dia poirot ihany dia poirot ihany tsy izay la fihinanana sakafo fa maraina ataondro riva misy legioma sy voankazo sy ny rehetrarehetra fa tsy la zavatra anakiray fotsiny iny fa manjary a manakorotana zavatra afany
ny manaraka voan'ny moroidy za dia naka fanafotany ny dokotera dia suppositoire foana no omeny nefa tena tsy misy voakanyle inona tompoko a no fanafoty akoatran'io avy ety ambanivola
ia razoko tsara dia dokotera ny namme fanafoty anao a fa tsy misy fiovana le izy a dia tsy lazainao la dokotera hoe tsy misy fiovanany le izy
tokony mandeha makany a
izy no tenenina hoe le fanafotina ataonao dokotera tsy misy fiovana mihitsy de inona indray anao atao zay nge mampatonga le hoe contrôle mandeha any amin'ny dokotera ianao androany a de mihno fanafody de miteny izy hoe miverena afaka dimy andro tsy moa ataonay any ambanivohitra de ilaza le olona rehefa aveo mandeha tongotra lavitra be fa raha ny rariny sy nitsiny a de tokony hoe afaka dimy andro lany le fanafody no menanao a de miverina ianao a atao fizarana indray io tsy voatery hoe rehefa le contrôle de tsy maintsy andoa vola indray zay fa la mantsy ny olan'ny olona vola zany ny olan'ny olona tena marina de manjary mampanaonao foana fa rehefa am'izay fotoana izay anao de afaka miteny azo mihitsy hoe le fanafody suppositoire no menao a tsy na afaka an'le izy de manontany le dokotera hoe inona mbola zavatra mitranga de manazava eo ianao ny tiana apetraka amin'ny olona koa zany a raha aretiny efa roa taona nipetraka atao aminao a tsy voatsabo ao anatiny dimy andro zay zavatra zay zay kosa aloha ka mety le suppositoire ny menanao a manalefaka an'le zavatra nisy tao fa mbola mila ampiana ny fetrandro anaovana azy mba iravina mba ho afaka tanteraka le aretina de zay zany a le dokotera efa name le suppositoire nao ihany a no teneninao hoe tsy nisy fiovana mihitsy le izy fa inona anao azo atao a de izy a afaka miresaka tsara aminao izy amin'izay
fantanina mety efa amin'ny dokotera mba manontany anao a dokotera manokana mivantana raha vaky ve ny pneuny fiaranao de hiantso mécanicien anao na raha simba ny interrupteur anao a amin'ny jironao de naka elektricien
tsy azoko le fanontaniana
sy
tsy mazavatongavana tsy hitako zay tiany atongavana de sarotra amiko ny amaly azy
ny sesy be rehetra any ambany vohatra de sazo famina tsy ampitakefa daholo fa tsy tena dokotera de tsy atokisan'ny olona de mandeha ny dokotera tena ny misotra
eto koa zany de somary sahirana satria dokotera tsy ampitrakefa fa tsy tena dokotera ny CSB raha CSB deux izy a de misy dokotera de misy sage femme de misy infirmier rahany rafitra de misy zany a ny anjaraindraikitry ny dokotera misy anjaraindraikitry ny mpampivelona de misy anjaraindraikitry reo a mpitsabo mpanampy de ny lazana kosa hoe tsy ampitraikefa fotsiny ohatra zao a ohatra mba mila profo ihany kosa satria sarotra ny iresaka zavatra tsy misy fototra ijerena azy hoe nahoana no lazaina fa tsy ampitraikefa izy zay izany
no sms manaraka ny areti-po ve sitany dokotera di ahoana no alalàna famaranko
ity areti-po ty matetika efa nyresantsika teto a ny olona mieritreritra ny olo tsotra fa le olona safotsafotra sy ny rehetrarehetrareny no atao hoe marary fo ho an'ny dokotera le tsy fahafahamy fo miasa no ataony hoe marary fo ny olona zany ataoko anina indray hoe raha vao spasmofile fotsiny le olona le tonga de andray de atao hoe marary fo izazy io fa zanalina mihitsy reny zany tsy marary fo ho an'ny dokotera Ny an'ny dokotera zany ny marary fo a dia le ahitany tranga hoe tsy afaka miasa mipompy rasy mandefa raha amin'ny tokony ho izy le fo di misy fisehono zay hoe mivonto tongotra ohatra na zavatra ohatran'izany dia zay no ataon'ny dokotera hoe marary fo zay le mampatonga hoe aloha mijery dokotera tsara aloha hoe inona le resahanao hoe aretiko inona le faritanao amin'le izy mba hahafahatsika mahafantatra fa raha hoe spasmofila ohatra ny resahanao a dia misy fanafody zay mena omeny dokotera zany a anarahana ny reny olona ireny a dia amezana torohevitra azy mba elany amin'le izy fa raha tsy izy mihitsy no vonona ho salama dia tsy ho afaka le aretiny fa le insuffisance kardiaka ohatra ny ohatra hoe raha tratra mielo izy a misy ny fanafody sy ny fizahana sy ny fanaraha-maso an'le olona dia mety misy fahazotranany ireny fa mila mifanaraka sy mifampatoko kosa aloha amin'ny ka io le famaritana ny aretiko io a tsy toviny io
SMS manaraka ny tsy fananam-bola sy ny fahasahiranana no mahatonga ny malagasy malaina mamoy dokotera
dia zay zany tena tsy dirako ny antony a ny tedavam-bola dia iainana sy izahanany hitandrovana ny fahasalamana raha ohatra zany a ka tsy te ho any amin'ny dokotera dia miezaka any amin'ny fisorohana asaamanyzay miezaka any amin'ny fisorohana dia tsy makany amin'ny dokotera dokotera di tsy mandamivoly dokotera nge matoa izy eo a dia satria marary ianao e fa raha ohatra voajanao daholo la fisorohana rehetrarehetra efa nyresantsika ny fisorohana dingana voalohany faharoa sy fahatelo a dia tsy ilainao kory zany dokotera zany raha ny tena marina fa sady tsy misoroka ianao a
tsy
te hiala vola nefa te ho salama dia misy tsy mirindra zany zay zavatra
zay SMS manaraka ina dokotera no anton'le nony marary a rehefa akaiky ho regla
iny a le resaka ely hormone zay mifamezivezy a ao anatin'ny olona ao dia tsy hoe tena marary zay koa mantsy le marary koa mantsy mbola hafa tsy marary izy a raha ny tena famaritana fa mavesabesatra vehivavy rehetra mahalala an'izay dia noho le ely satria matoa misy ireny le fadim-bolany ireny a matoa misy nono ny vehivavy a dia satria hitondra voka no antom-pisiny le vehivavy fa rehefa aveo moa izy manany safidiny a dia zay no mampatonga an'iny a nono zany a mavesabesatra iny a rehefa akaiky ho avy ny fatim-bola
mety ho fisehoan'ny prostaty ve a tsy mahavelona foana le
tsy dia any loatra ny tokony ho fisehoany ary izay a tsy fahaveloman' le lehilahy zay a dia aretina mety ho aretina tsotra fotsiny dia efa mety ampisy an'izay tsy fahavelomana izay a fa rehefa tsy velona ary manahirana anao izy io a dia mijereva repokotera mba tsy ho sahirana ianao a eo anatrehan'izay fandinihana so de prostate so de cancera ny testicule so de zao sosososo be de be loza nyvadika eo moa ny efa ran'izay resaka rehetrarehetra zay
ny manaraka ny aretinify zay mifindra amin'ny alalan'ny oro
raha ohatra ianao marary nify ka manoroka ny andrin'le olo tianao ve dia inona ny idirany asa
rahaarehefa tsy niandrina norehefa
tsy norohana fa le oroka le oroka eo amin'ny vava ve tadidio fa raha ohatra le nify a goka dikan'izay misy microbe dia raha ohatra amin'izay alalan'izay a dia mety hifindra ve ny microba tena faraingo be mihitsy zany rehetrarehetra zany satria na ny baranga safaty satria na ny na ny rory ho arange somary misy antibiotika ihany de za zany tsy sahy teny mihitsy hoe mifindra na tsy mifindra fa dentiste angamba ny tsara ny tandina zay
ny manaraka miaraba tompoko
anao
ma tompoko
ny zatra singa matanika ny vady fanjaro aty aminao fa
ao ve ianao efa vonina toizantsika aloha de raisika eo ihany a rehefa tena vonina ny ambaranao amin'ny fandaharana tena marina sy mazava fa ny zava-misy ankehitry io to tsy mitovy amin'ny dokotera taloha mihitsy ny dokotera tato afara nanomboka ny taona roa arivo hafa mihitsy ny dokotera talohan'ny taona roa arivo e ny fanafody eto Madagasikara efa be de be no contre de tsy hita moa le toy an'le fizatena
ny apetrako fotsiny a de mety tsy hitovy a mety tsy hitovy ny dokotera taloha sy ny dokotera amin'izao fotoana izao ihona ny anton'ny tsy hitovisany a ny fahalalana zany aloha de efa tsy mitovy kosa e satria efa be de be ny raha ny resaka tsika teo a nyvoka pikaroana maneran-tany fa ny anankiray koa ny dokotera taloha mety dokotera mpianakaviana mihitsy zay zay ny hitako tena mahasamihafa azy fotsiny a fa dokotera taloha dokotera mpianakaviana mihitsy tadidiko mihitsy zany dokotera anay zany tamin'izany fotoanandro a efa dokotera bebe anay de efa dokotera ndray aman-dreninay de avy eo dokotera anay de efa fatany a rehefa hoe ay zafikelindranoro tandremo fa nareo manao an'izao a tandremo ny fihinananareo anitsitsy a fa zao ianao zao voan'ny gripa de tia no meko anao fatany dolo zany zay ao anaty fianakavianao de izy a na ny fotoanina na ny fotoanina de azo antsona fotsiny izy dokotera amin'izao fotoana izao a apetraka mihitsy hoe tsy hoe tsy manana an'izay izy fa le fotoana natanterahany an'izay zany a no matetika efa tsy misy tsony de eo no mety hoe tsy hitoviana fa raha ny fahaizana azo fahalalana kosa tsy de hitako loatra hoe tsy mitovy ity taona roa arivo ity ma tsy manahirana ihany io famaritan'ny olona
hoegeneration
deeo
farana taiza miaraba tompoko
miaraba tompo
salama tompoko
manahoana tompoko za dokotera akaiky ambany tany le zany tena mihinana an'le briky samy mangariny tena tsy mety ho afaka mihitsy efa nanontany dokotera hoe inona mahatonga na mihinana an'ireny de hoe tsy amin'ny fera ohatsy iny de zany efa tsy mahazo ny mihinana anandrano fa misy tany feo
mba
efa dokotera aloha zany ny teny anao de efa tsy hidirako tsony satria izy mahafantatra anao araka le miteneniko teo matetika hoe le dokotera efa mahafantatra ny evinao de mety misy zay zavatra zay fa zay zavatra teneninao rehetrarehetra zay zao a le nyteneny dokotera aloha zany a hoe fera sy ny karazany a tsy tena tsy hidirako mihitsy satria izy hoany mahafantatra anao izy ny zanao de izy mampianatra anao fa ny lazanao kosa hoe tsy mahazo mihinana anandrano ianao satria misy tension a tisoko marindrano satria tsy marina zay zay ianao miteny azy fa tsy le dokotera zay zany a misy fahasamihafany fa le nyteneniny dokoteranao a izy ny nahitanao de zay izy zany de tsy manana ambara akoatran'izay a
ny manaraka sarotra be ny manontany satria misy dokotera tsy azo anontaniana izay tsy mazava
tokony ny dokotera rehetra zany a efa mifamiteniksa fa tokony ame fanazavana ny olona rehetrarehetra de averiko zany hoe raha ohatra ka tsy nazava taminao le izy a de mijereva dokotera hafa angalanao a hevitra momba an'izay fa ny manahirana fotsiny hoa raha ohatra za no anontaninareo an'izay zavatra zay a tsy hitako masonareo za zany le dokotera mila mitsapa de raha vao tsy hitako maso a de tsy afaka manome hevitra avy ety mihitsy a fa le dokotera azonao resahana mivantana anontaniana zay tsy nazava tato amin'ny anankiray. Rehefa mba mifanometeny ihany izahay rehetra amin'ny fanazavana mety aminareo rehetra.
Efa mamaraparana isika, za olona mpanao fanatanjahantena dia gaga za fa misy fotoana za teradinitra ny ilako ray, dia rehefa afaka izy dia mifindra amin'ny ilako ray. Mieritreritra za hoe everiko fa za ela tsy mihetsika, nefa tsapako fa tsy miankina amin'izany le izy satria isaky ny roa volana izy dia tonga amiko. Inona no antony?
Dia ianao ihany a no sady manao ny fizahanao a no mieritreritra hoe nefa tsy izany a, dia eo anatrehany izay hevitra tsy mitovy ao aminao, dia manatoana dokotera fa azavainy aminao ny momba an'izay.
Ia, farana sikita ny fandarana satria efa tapitra ny fotoana, ny SMS mbola maro fa efa voaray ireny a, dia misy fotoana hamaliana an'ireny fanontaniana na hevitra hoentinareo ato anatin'ny fandarana ireny izay isaorana anareo indrindra. Dia ny amarana anazy moa izany dia hoe ao anatin'izay hoe antoky ny fahasalamana ny tanonena antsika izay nanamariana aloha hevitra nanamariana ny andro maneran'ny tany ho an'ny fahasalamana izay, dia araka ny voalaza rehetra teo. Dia manana andraikitra ao anatin'izay na ny dokotera na isika olona tsaboana, isika olona mitandro sy misoroka ny fahasalamana, dia anjarantsika tsirairay avy ny maka ny anjara manandritsika. Mankasitraka indrindra docteur Lampo ny tondra zay resadresaka rehetra izay, dia isaorana ihany koa ianareo mpiaino a nandray anjara tato anatin'ny fandarana. Misaotra ny arylevantsika fa rafirafy tsara ny fifandraisana. Dia miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinyno toy izao indray. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.